Esta obra, como digo, está titulada Bernarda Espida, ten 51 pezas esculpidas en pedra, madeira e ferro. Estará acompañadas por 51 grabados en auga forte, que son o relato pictórico da historia desta heroína de Bernarda Espida. É unha personaxe ficticia, unha muller ficticia, pero que si recolle pois unha historia de moitas mulleres ao longo da historia, historias vidas de mulleres que quizás en algún momento dado nas nosas vidas nos vemos representadas en esta exposición, en estas obras, e que esas mulleres que tiveron un papel importante na historia política, na historia social, e que están escondidas, que non están visibilizadas, e que precisamente a historia e o comportamento desas mulleres moitas veces foi a que moitas de nós hoxendía pois quixemos copiar ou facer un pouco, seguir esa traxectoria desas mulleres diferentes que quixeron ser elas mesmas, quixeron ser libres, quixeron facer o que elas desexaban independentemente do momento histórico que lles tocou vivir, da familia, do entorno social, e que moitas veces foron criticadas, cuestionadas, maltratadas, torturadas e incluso pois, asesinadas, non?